Ja kao Kotoranin, kao ovaj čovjek koji je poraso ispod San Giovannija i na San Giovanniju, sigurno da me pogodilo koji svakog dobronamjernog građanina, svi do što se desilo. I ponukan tim, evo, od jutros bavi se, eto, čisto da kaže da su upoznan sa situacijom. Situacija je sljedeća. Sino stvarno zapalilo se u vrijeme dok su se palile baklje, dakle je bio sticaj okolnosti, zapalila se trava. Vatrogasci su blagovremeno reagovali i preko 300 momaka iz Kotora su pomagali vatrogascima i taj požar je ugašen za par sati, relativno brzo se ugasio. Znači, momci iz Kotora, omladina iz Kotora i iz Budve učestvovali u ugašenju toga požara i on je jako brzo saniran. Isti ti koji su radili tu bakljadu. Jutro su već gore na San Giovanniju, obišli su cijeli San Giovanni i izvještaj je sljedeći. Izgorele djelimično na pojedinim mjestima trava i šiblje i na jedno mjesto gdje je bio požar prije 3 godine, 2017. gdje je više borova izgorelo, jedan bor koji tada nije izgoreo do kraja, sad je izgoreo do kraja. I to je šteta u ovom trenutku. U međuvremenu imao sam komunikaciju sa gradonačelnikom. Ovdje nema politike. Ja sam ovdje kao Žarko Radulović, a ne pripadnik neke partije, bukvalno kao građanin Kotora, odnosno rodnoga mjesta moga, trenutno živim u Budvi, a svi smo građani Crne Gore. I sa te pozicije i nastupam i sva ova omladina koja je učestvovala sinoć. Tu nema partijskog obilježja, samo ljubav prema svojoj državi. Imao sam komunikaciju sa gradonačelnikom, potpuno je saglasan i spreman da da podršku sljedećoj akciji. Ja ću obezbijediti inženjera hortikulture iz Češke, koji radi nekoliko parkova u Francuskoj, u Nici i u Lilu, koji radi jedan park u Moskvi, u Češkoj parkove, koje radi moja dva hotela parkove i niz drugih projekata. Ovih narednih dana dovešem u Kotor da snimi situaciju na San Giovanniju, da napravi sanitarni projekat za čišćenje tih prostora gdje je nešto izgorelo, do jeseni, i da napravi projekat novih sadnica koje će do jeseni da se pribave. Ja ću se potruditi sa kolegama, privrednicima, da obezbijedimo taj novac, da se na jesen na tim mjestima posadi drveće i na taj način da se sanira. Gradonačelnik je rekao u razgovoru da postoji neka bistierna gore na San Giovanniju, da je spremna opština da ona uđe u razradu projekta, da se pumpa instalira, da se razvede i da se napravi ovaj hidranti koji bi u narednom periodu protipožarno obezbjeđivali cijeli taj prostor. Da se to više nikad ne ponovi. Desilo se što se desilo. Nije dobro sigurno što se desilo, ali možda će imati happy end na kraju, odnosno mislim da ako ikad je bila omladina Kotora, pa evo i Budve i šire, siguran sam, ujedinjena kad je u pitanju očuvanje Crne Gore, a u konkretnom slučaju čuvamo San Giovanni, to je sad. I ja sam i kao građanin, kao roditelj sretan i ponosan što su tako odreagovali.